Elektrikarjane. Elektrikarjane.
Pois, ma näen, et sinus kõneleb sõge pagan, aga mitte kristlane, lausus preester oma sõrme manitsevalt tõstes. Miiris vastas talle. Häbene Kristuse nime suhu võtmast, sest tema peab teie tegude pärast pisaraid valama. Ma olen näinud kahesuguseid inimesi. Ühed, kes palehigis tööd teevad ja keda teie paganaiks nimetate, teised aga olete teie, kristlased, kes inimesi kurnavad ja nende vaevamisest lõbu tunnevad. Pagan, sa oled päris pagan. Sind peab tulega kõrvetama. Hüüdis nüüd preester ja läks sajatades minema. Nende sõnade Sen Kippeli romaanist Meelis, mis ilmus aastal 1941, kajab veel 19. sajandi Eesti ärkamise ja saksa vastane vaim. Innukad vabadusvõitlejad Karl Robert Jakobson ja Ado Grenstein, kes olid antiklerikaalse maailmavaatega, üritasid Vene impeeriumi ametnike ees oma riigitruudust rõhutades näidata saksa soost mõisnike ja vaimulike separatistidena, et seada eestlasi nende kõrval paremasse valgusse. Sellel eesmärgil lõid nad ka müüdi ristiusu toomisest Eestisse nii-öelda tule ja mõgaga, mis pealegi olevat olnud ajaloolises plaanis erakordselt ülekohtune. See müüd hakkas elama oma elu ja peegeldus ka hilisemas kirjanduses. Eduard Bornhöe, N. Kippeli, Mait Metsanurga ja mõne teisegi kirjaniku sules pärinevad värvikad teosed toidavad kohati siia maani eestlase enesehaletsuse vaimu. Kurb on aga tõsi asi, et nii mõnedki neist teostest, mis panevad kõhklematult ühte pattoni ristiusu kui 13. sajandil toimunud Eesti valutamise, kuuluvad juba ammusest ajast koolide kohustusliku kirjanduse hulka. Kahtlemata on need köitvalt kirjutatud lood, kuid sisestavad põlvkondade kaupa noortesse inimestesse pseudoajaloolisi teadmisi ning vaenuliku hoiakud kiriku ja kristluse suhtes. Viimastel aastakümnetel on siiski Eesti ajaloolaste sulest ilmunud põhjalikke uurimusi, mis lükkavad suure osa neist rahvusromantismi ajal loodud argumentidest ümber, ja ma soovitan neid teoseid kõigil lugeda. Tänane saade aga käsitleb seda teemat mõnevõrra erinevast, omamoodi generalistikust vaatenurgast. Lisaks oponeerin ühtlasi ka neile üksikutele tõsikristlastele, kes on soovinud õigustada eestlaste kui sõgedate paganate sundristimist. Ja mina olen Rein Õunapuu, sinu ees oma saatega Ristiusu tulemine, milles ma küsin, missugustel tingimustel Kristus üldse levida sai ja kuidas juurdus Kristus Euroopas tervikuna, et näha Eesti ajalugu osana suurest plaanist, vaagida väikeriigi paratamatusi, võimalusi ja võimatusi. Me kuulame Eesti klassikalise muusika ühe teerajaja, helilooja Rudolf Tobiase vaimulik koreli ja vokaalmuusikat. Thank you. Alguseks räägin ma teile ühe mõistuloo. See oli möödunud sajandi viimasel kolmandikul, kui üle lahe Soomest hakkasid Eestisse imbuma välismaa asjad, mida sai ärikate abil altkäe hankida. Poest midagi niisugust osta ei saanud. Naljatamisi öeldi, et kogu Eestimaa oli kaetud kolme kommunistliku värviga. Partei punane, poti sinine ja kaubahall. Isegi tühipalja närimiskummi tootmisega ei saadud ise hakkama. Ja üks leht välismaist maksis mustal turul 3,5 jäätise hinna. Siis ilmusid raudse eesriide tagant läikivad kasaskantavad magnetofonid, mis särasid ja tegid kohalike aparaatidega võrreldes palju puhtamat häält. Neis oli integreeritud Dolby mürasummutussüsteem ja mõnel neist oli isegi kaks pesa, nii et kassettide kopeerimine muutus ülilihtsaks. Peagi ilmusid välja ka videomakid, mis mõjusid tõelise imena, ja meestel, kellel oli kodus videomakk, oli palju kergem naist leida kui neil, kel seda võlumasinat polnud. Jah, see oli kapitalismi evangeelium, mis vaba maailma jumalate ilmutusena Eesti rahvale Soome televisiooni kaudu nähtavaks tehti, ning mille pühasid kirju ja värvikirjavaid reliikviaid sai raskete rublade eest komissionikauplustest omandada või kohalike põrandaaluste apostliüngrite läbi hankida. Aegaga läks edasi ja järjest enam järgnesid vidina evangeeliumile ka evangelistid ise, kes päris kapitalismimaalt tulles said oma rõõmusõnumit nüüd juba vahetult kuulutada. Tallinna sadama terminalis hõljus spetsiifiline lõhnaõlilehk, mida kusagil mujal polnud. Tulijad olid riides teistmoodi ja lausa ihaldusväärsel kombel, nii et algul panid need kohalikel suu ja pärast silmad vett jooksma. Kuid siis tegi ajalugu upperpalli. Sovjetlik impeerium nõrgenes ja prohvet Lennart Merile ilmusid taevas kolm pooliku teliskivi suurust mobiiltelefoni, mille kohal ilutses tulikiri. Selle märgiga võida. Ja tõepoolest, võit saabuski. Valge laev randus lõpuks ja hakkas maarahvast viima pühale maale, kus saadi metallsete inglite tiivul lennata kõigisse vaba maailma Jerusalemmadesse. Hetkeks tundus, et nüüd on Jumala riik tõesti tulnud maa peale. Paraku selgus varsti, et lõvi ei hakanudki heina sööma ja imik tuli võimalikult kiiresti mürkmaa uru juurest eemale lohistada. Valged laevad ja metallsed inglid tõid tagasi teil kaasa uus evangelistid, kes mobiiltelefone võidulipuna kõrgel peakohal hoides ostsid üles kohaliku tööstuse. Osa sellest panid nad kinni, et endal vähem konkurente oleks. Teise osa jätsid alles, makstes pärismaalastes töövõtjatele orjapalka. Käesastele vapratele printsidele, kes olid kommunismilohega võidukat lahingut pidanud, kasvasid vähehaaval küünised, mida välismaised uhked jalavarjud järjest halvemini varjata suutsid. Teoks sai vana rahva tarkus, mis teadis õpetada, et lohet võita on palju lihtsam, kui vältida pärast ise enda loheks muutumist. Ilusad, läikivad ja üha läikivamaks muutuvad asjakased kapitalismi evangeeliumi lehekülgedelt jäid aga osale maa rahvast ikka kätte saamatuks. Varem sellepärast, et neid polnud müügil, hiljem seetõttu, et polnud raha neid osta. Ja nii kasvas vähehaaval ka uskmatute armee, kes hüüdsid. Kas niisugust Eestit me tahtsimegi? Esimest, teist ja kolmandat Eestit. Isamaad, kuhu olime läikivate asjakeste keeles kirjutatud pühasid sõnumeid uskudes, endale orjapidajad ise kohale kutsunud. Aga seekord ei tulnud nad mitte tule ja mõõgaga, vaid harvesteride ja pangalaenudega, et pügada nii Eestimaa metsi kui inimesi. Leidus muidugi ka neid, kes astusid isade usu kaitseks välja. Nad küsisid, kas polnud kommunistlik taarausk olnud äkki paremgi. Tööpuudust siis ei olnud, tööd tehes eriti pingutama ei pidanud ja kvaliteet ei huvitanud kedagi. Leiva ja viina jaoks raha jätkus ning pärast palgapäeva töölt puudumist tööluusiks ei arvestatud. Äkki oli just see maailm kaotatud paradiis, kahtlesid mõned. Kuid aega mööda loksus kõik jälle paika. Tööliste rahvaarmee, kes tööd teha ei tahtnud, asendus uue euroametnikeks nimetatud inimklassiga, kes ei tahtnud seda sama. Kiiresti õppisid nad lugema lehmade jalgu, et nende hulka neljaga jagades karja suurusest ülevaadet saada. Nad õppisid tegema koopiatest koopiaid ja saatma inimesi Pontsiuse juurest Pilaatuse juurde. Nad nakatasid oma eurovaimustusega nii kohtusüsteemi kui muud ametkonnad ja kaotatud paradiis oli taas leitud. Paraku nagu alati, ainult valitutele. Uutele valitutele, kes küll suures osas olid need samad, vanad valitud. Impeeriumi tagasilöökigi polnud vabasse maailma uskujatel vaja kaua oodata. Varsti tuli Euroopa uuest keisrikojast käsk kõik elanikud üles kirjutada ja nõuda neilt uue liberaaldemokraatia religiooni vastu vaidlematut omaks võtmist, et kõik, mis uus aadlile pole meile järgi, saab kuulutatud rukkilile puruseks düstoopiaks ja vihakõneks ning halastamatult välja juuritud. Oh jah, ajalugu kordub vaid väikeste variatsioonidega. Sellepärast tasubki kõigepealt vaadelda olevikku. Neid stsenaariume, mida on kogetud omal nahal ja mida saab läbi elada juba ka ühe inimeluea jooksul. Siis muutub ka varasem ajalugu mõistetavamaks. Missugune on olnud väikeriikide ja mitte ainult väikeriikide saatus, kui nad vägevamate poolt vallutati? Kui riik okupeeriti, siis mis sündis edasi? Juba iidsetest aegadest jäävad silma kaks peamist stsenaariumi. Esiteks, vallutaja rüüstas maa, tappis suure osa elanikkonnast ja viis ülejäänud orjadena kaasa. Linnad ja külad jäid varemetena maha või asendati elanikud vallutaja riigi kodanikega. Teine stsenaarium keskendus vasalli sõltuvusele. Kohalikud jäeti ellu, kuid nende üle seati asevalitseja, kes kamandas okupatsiooniarmee üksusi ja korraldas maksude kogumist vallutaja riigi kasuks. Põhimõtteliselt toimisid need stsenaariumid väikeste erinevustega ka Eesti territooriumil, kuid enne selleni jõudmist tehkem väike mõtterännak läbi ajaloo, sest vallutuste kõrval on tänaseks teemaks ka ristiusustamine, mida usutakse Maarjamaale tulnud olevat tule ja mõõgaga. 8. sajandil enne meie aega vallutasid assüürlased Iisraeli põhjariigi ja viisid orjadena kaasa suure osa selle elanikkonnast. 11 Iisraeli suguharu, kes seejärel kadusid ajaloo näitelavalt. Sama tegid assüürlased 200 aastat hiljem ka lõunariigis, 12. juudi suguharuga. Kuid vaid 40 aastat hiljem langes Assüüria riik ise pärslaste kätte ning juutidel õnnestus naasta oma kodumaale. Aga ega neile siis iseseisvust antud. Nad jäid vasalli sõltuvusse Pärsia kuningast, kuni too kaotas oma riigi kreeklastele ehk Makedoonia Aleksandrile aastal 332 enne meie aega. Kreeklaste ülemvalitsus Juudamaale kestnud kahte sajanditki, kuni 167. aastal enne Kristust haarasid preester Matatia pojad seal võimu enda kätte. Vennad Makkabeid, nagu neid tuntakse, ja keda hakati hiljem nimetama hasmoniitideks, lõid iseseisva juudi riigi, mida valitses mitte kuningas, vaid ülempreester. See riik püsis veidi üle 100 aasta ja laienes järk-järgult kuni kuninganna Salomee surmani 67. aastal enne meie aega. Tema pojad Hyrkanos ja Aristobulus ei suutnud aga päritud riigi valitsemist oma vahel ära jagada. Vanem poeg Hyrkanos oli juba ülempreester ja legitiimne troonipärija, kuid Aristobulus, kes oli energilisema iseloomuga, valitses suure osa üle sõjaväest ja ähvardas vallandada kodusõja. Hyrkanos andis alguses järele, kuid ka temal õnnestus koguda vägesid ning piirata oma vend lõpuks Jeruusalemmas sisse. Ajendi roomlaste sõjakäiguks juudiriigi vastu andsid aga mõlema venna saadikud, kes teineteisest teadmata saabusid Rooma väejuhi Pompeiuse juurde toetust paluma. Muidugi mõistsid roomlased sellest otsekohe, et kodusõjast rebitud riik on kerge saak. Nii vallutaski Pompeius Jeruusalemma aastal 62 enne Kristust ning tegi selleks korraks lõpu juudi riigi iseseisvusele. Mida impeeriumi vallutus tähendas, seda saame teada juba ka Uue Testamendi lehekülgedelt. Juudea provintsi etteotsa seati asehaldure okupatsioonivõimu esindaja, kelle ülesandeks oli organiseerida maksude kogumist Rooma keisri heaks. Temale oli reserveeritud ka õigus surma mõista. Kõiges muus, mis jäi alla selle, pakuti kohalikule ülikonnale koostöövõimalust. Nii olid Rooma vasallid nii juutide kuningas Herodes, kui hiljem ka tema pojad. Kollaborandid muutusid impeeriumi ametnikeks, millega enamasti kaasnes kohustus võtta üle ka vallutajate usund. Juutidel õnnestus erandkorras end sellest vabaks kaubelda. Selline oli poliitiline olukord, milles see Jeesus sündis ja milles ta tegutses. Kui apostlid pärast Jeesuse surnuist üles tõusmist ja taevasse minekut Palestiinast lahkuma sunniti, avastasid nad, et kogu Rooma impeerium oli nende ees lahti. Selle teede liikus palju rahvast, kaupmehi, meistrimehi, teadmamehi, riigiametnikke, lihtsalt rändureid, kes levitasid kuulujutte ning täitsid omamoodi meedia ja interneti funktsiooni, samuti filosoofe, kelle juttu jäädi meeldi kuulema. Huvitavamaid isiksusi viidi ka valitsejate või muidu mõjukate ametikandjate ette. Neid võimalusi hakkasid kasutama nüüd ka kristlased. Rooma riik oli varasemate vallutuste tulemus. Tuli ja mõõk olid seda läbinud kaua enne kristluse tulekut. Juba sajandite eest oli liidetud ühe keisri valitsuse alla hiigelterritoorium. Mesopotaamia, Assüüria ja Armeenia, Süüria ja Palestiina alad ning Egiptus. Edasi laius impeeriumile kogu väike Aasia, see on tänase Türgi alade, üle Kreeka ja Balkani maade, üle kogu tänase Itaalia ja Austria, Hispaania ja Prantsusmaa. 2/3 Suurbritannia saarest oli saanud osaks Rooma võimupiirkonnast. Samuti kuulusid sinna kõik Vahemere saared ja Aafrika põhjakallas. Lisaks sellele olid juba varasemad impeeriumid andnud võimaluse juudi kaupmeeste võrgustiku loomiseks ning sellele said nad oma kaubareisidel toetuda. Ühtlasi tekisid selle võrgustiku toel kõikidesse impeeriumi suurematesse linnadesse juudi kogudused. Alguses leidsidki apostlid ja nende õpilased varjupaiga juutide sünagoogides nii Väike-Aasias kui Euroopas. sest siis nad polnud ju veel kristlased, vaid Kristusesse uskuvad juudid. Kuid mida rohkem paganeid nendega ühines, seda enam muutus ristiusk iseseisvaks religiooniks. Muidugi suutis senine, nagu hiljem hakati ütlema, paganlik maailmakord, veel kaua kaitsta oma positsioone. Ristiusu poolehoidajad heideti lõvide ette. Neid löödi risti ja hukati sõna otseses mõttes tule ja mõõga läbi peaaegu 300 aastat. Samuti pidi mööduma mitu põlvkonda, enne kui usund, mis seni oli levinud peamiselt kreeka keele oskajate seas, hakkas leidma poolehoidjad ka ladina keele rääkijate hulgas. Nende seast omakorda pidid välja kasvama evangeeliumi kuulutajad Rooma riigi läänepoolsete osade jaoks. Kui keskenduda religiooni ratsionaalsetele aspektidele, siis on lihtne näidata, miks kristlus levima hakkas. Enne kõike muidugi oma uuelaadse sõnumi pärast, kuid kahtlemata madaldas künnist ka fakt, et selle järgimiseks ei pidanud olema jõukas. Kaugeltki mitte igal inimesel ei olnud härga või lammast, mida jumalale või jumalatele ohverdada, ega raha, mida oraaklile või nõiale maksta. Kristuses polnud seda enam vaja. Inimene sai ohverdada jumalale oma palveid, oma tööd ja häid tegusid. Tasuda jumalale õnnistuste eest ligimese aitamisega ja hädasse sattudes kogeda kaas kristlaste abi. Haljalooksale jõudes sai ta end teisi aidates tunda hea kristlase ja jumalale meelepärasena. Samuti oli kristlik taevane hierarhia ja inimese suhe jumalasse palju selgem võrreldes Kreeka-Rooma müütidega. Antiikseid jumalaid kujutati nagu inimesi, kes omavahel tülitsesid ja teistele parajaid sigadusi korraldasid. Kristus aga seadis esiplaanile ideaalid, mida Jeesus ise ja tema jüngrid olid oma eluga ette näidanud. Need ideaalid andsid mõtte mõistlikule käitumisele ja keskendusid vaenlaste hävitamise asemel nende meelemuutmisele, et vaenlastes saaksid sõbrad ja vennad. Moraaliküsimustes jõudsid vastpöördunud kristlased peagi ära tundmiseni, et kui alati ei õnnestunudki elada täiuslikult armastuse käsu järgi, oli kõigil siiski põhimõtteliselt selge, milles ideaal seisneb, mille eest Jumal õnnistab ja mille eest karistab. Saatuse isandana nähti Jumalat, kes ei säästnud katsumustes isegi mitte oma poega, saati siis loodud olendeid. Kuid ühtäkki omandasid maised kannatused mõtte teispoolse paradiisi jaoks. Kui laenata võrdlust lähiminevikust, siis olid paganlikud religioonid nagu transistorraadio, kassettimängija, televiisor, videomak ja võrgutelefon. Kristus aga nagu tänapäevane nutiseade, mis mitte ainult ühendab endas kõigi vanade aparaatide funktsioone, vaid lisab juurde veel ohtrasti uusi võimalusi. Uus etapp kiriku ajaloos algas 4. Sajandil Kristuse tõusmisega riigiusundiks. Kui keiser Konstantinus valmistus lahinguks oma rivaali, usurpaator Maxentiusega, nägi ta taevas 3 risti ja nende all kirja. Selle märgiga võida. Pärast võitu tunnistas ta 313. aastal Kristuse teiste religioonidega võrdõiguslikuks. Kuid ega Rooma riigiski polnud vaja väga kaua oodata. Kui Konstantinuse troonile tõusnud ametijärglane, keiser Theodosius I, deklareeris 390. aastal, et ristimata inimene on riigivaenlane, siis leidsid järsku kõik, kui hea ja õige on tagakiusata paganaid, vaatamata sellele, et nad ise olid sageli veel ristimata. Võib põhjendatult oletada, et keisri uus usk võeti tema lähikondsete ja ümberkaudsete asevalitsejate poolt vastu pakkumisena, millest ei saanud keelduda, ning keeldujad seisid silmitsi sõjalise ähvardusega. Kui Rooma impeeriumi idaosades toimus valitsemine ametnike läbi, kes kandsid hoolt keisri käskude elluviimise eest, siis lääne pool ehk Euroopa aladel kujunesid välja omaette vürstiriigid, mis olid vasallsõltuvuses suurematest kuningatest või keisrist. Kuid mõlemal juhul oli kõrgema valitseja usundi ülevõtmine tehtud alluvale kasulikuks. Enamasti jäi aga religioon poliitikas kõrvalasjaks. Valitsejad pidid enne kõike keskenduma võimuvõitlusele nii lähikondlaste keskel kui vallutusretkedele naaberriikide vastu ning okupeeritud alade haldamisele. Sisuliselt ei saa sellist rõhuasetust isegi ebakristlikuks pidada, sest kristlusel puudub teatavasti oma riigifilosoofia. Andke keisrile, mis keisri kohus, ja Jumalale, mis Jumala oma, oli Jeesus öelnud. Ja juba tema enda lähikonnas, ainult 12 jüngri hulgas, leidus reetur Juudas. Praktiliselt võib siit välja lugeda, et riigisuurused inimkooslused on heausklikkuse eeldamise tingimustes seda enam haavatavad. Nad ei tööta hästi ja nende juhtohjad haaratakse varem või hiljem umbusu ja hirmuvalitsuse struktuuride poolt. Alates 4. Sajandist valgus üle Euroopa niinimetatud rahvaste rändamise laine. Tegelikult on see termin ebatäpne, sest kui algul olid tulijad tõesti põgenikud, siis peagi läksid liikuma vaid sõjaväed. 357. aastal algasid idast tulnud hunnide röövretked, mille eest põgeneti Rooma impeeriumi aladele. Kuid pärast keiser Theodosius I surma 395. aastal toimus tema impeeriumi lagunemine Lääne-Rooma ja Ida-Rooma keisri riikideks, mis olid omavahel sõjajalal. See olukord pakkus hunnide poolt ähvardatud rahvastele võimaluse haarata sissetungijatele vastuhakkamise asemel endale tükike naabruses asuvate Rooma riikide territooriumist. 406. aastal ületasid vandaalid, sueebid ja alaanid Reini jõe, mis oli olnud impeeriumi läänepiiriks, ja vallutasid Gallia. 409. aastaks oli vandaalide valduses juba suur osa Iberia poolsaarest ehk Hispaaniast. Sealt liikusid nad üle Gibraltari väina ja võtsid enda kontrolli alla Aafrika põhjaranniku lääneosa. Kartaago linn langes aastal 439. Lääne-Rooma keskosale tungisid peale teised hõimud. 410. aastal valutasid läänekoodid kuningas Alarichi juhtimisel Rooma ja võtsid enda kontrolli alla Aquitania maakonna. Itaaliasse tungisid veel ka idakoodid ja langobardid. Kuid juba Rooma vallutamisel pandi tähele, et linna rüüstates jätsid sissetungijad pühakojad puutumata ja peagi võttis suurem osa Rooma impeeriumi tunginud rahvaid vastu ristiusu. Tuleb välja, et neid ei ristiusustatudki tule ja mõõgaga. Vastupidi, veidi utreeritult võib öelda, et nad võitasid ristiusu endale tule ja mõõgaga ise kätte. Nomaadi rahvastel oli kombeks võtta üle selle maa usund, kuhu nad elama asusid, ja rolli mängis ka kõrgema kultuuri fenomen, mis oli oma mõju näidanud varemgi. Näiteks olid need samad roomlased ise, teisel sajandil enne meie aega pärast Kreeka vallutamist, võtnud üle suure osa kreeklaste kultuurist, kaasa arvatud nende religioonist, ja olid sajandeid valmis leppima olukorraga, kus maailmakeeleks oli nende poolt alistatud rahva keel. Ida-Rooma keisri riik, pealinnaga Konstantinoopolis, jäi kreekakeelseks ju kuni langemiseni moslemite kätte aastal 1453. See protsess kinnitab, et kõiksugu teadmised, leiutised ja tehnoloogiad on väärtused, mis elavad oma elu sarnaselt väärismetallidele ja kaliskividele. Neist osatakse lugu pidada kõikjal ja nii arvati ka kristlik religioon keskajal kindlalt niisuguste väärtuste hulka. Nüüd peaks oma koduma kurja saatusele virisev eestlane kas või juba siin käsitletud materjali alusel endalt küsima, kus on täna kõik need vägevad rahvad, kes omal ajal suuri vallutusretki korraldasid. Kuhu on jäänud vandaalid, ida- ja läänekoodid, langobardid, saksid, normannid ja frangid? Kuidas sai maailmakeeleks olnud ladina keel sedavõrd tahaplaanile jääda, et muutus lausa surnud keeleks? Kuidas moodustus Gallia ja Franki murretest ning ladina keelest tänane prantsuse keel? Kuidas segunesid anglite, friiside, jüütide ja sakside dialektid inglise keeleks, mis oli samuti mõjutatud ladina keelest ja millele lisandusid hiljem normannide keele mõjud? Samal ajal räägivad eestlased ikka oma emakeelt, mis on oma põhiolemuselt üsna ürgne ja omapärane ning mis kujunes välja muinasaja lõpul kahe või kolme Läänemere Soome hõimumurde lähenemise tulemusena. Veel lähiminevikust mäletame, missuguse põlgusega vaatas eestlane oma rahvuskaaslase peale, kes kasutas kõnes vene keelest laenatud sõnu, kes head aega või nägemist asemel ütles pakka. Tõsiselt ei saanud võtta ka möödunud sajandi 70-80-ndatel Soome televisiooni kaudu eesti keelde mugandunud laensõnu, mis ei sobinud ka siis mujale kui teismeliste kõnepruuki. Kuid et eesti keel võiks olla ammu kadunud, nii nagu on kadunud lugematud vanade suurtegi rahvaste keeled. Selle peale ei ole eestlasel kombeks mõelda ning enamasti ei oska me saatusele oma rahvuse iseendaks jäämise eest tänulikud olla. Ristiusustamine tule ja mõõgaga ei ole paraku vaid müüt. Esimene märkimisväärne pretsedent oli aset leidnud juba keiser Teodosius esimese ajal, kes 4. sajandil oma riigis ristiusku ka sunniviisil levitas. Peaaegu 4 sajandit hiljem, 7. sajandist alates, hakkas tõusma Franki kuningriigi mõju. Merovingideks nimetatud kuningate dünastia järel tõusis veelgi mõjukamana troonile Karolingide dünastia, kelle kuulsaimaks esindajaks oli Karl Suur. Aastal 800 kroonis paavst Leo esimene ta Lääne-Rooma keisriks. Karl Suure eestvedamisel peetud sõjakäigud paganates sakside vastu, mis kestsid 32 aastat, kuni aastani 804, lõppesid rahva sundristimisega ning aasta hiljem sümboolse aktina Münsteri piiskopi ametisse seadmisega. Miks aga pole saksa rahva poolt selle sõjakäigu suhtes kuulda mingit kaeblikku vingumist tule ja mõgaga ristiusustamise üle? aga sellepärast, et saadakse aru, mis tegelikult toimus. Vägevam valitseja allutas lihtsalt oma nõrgemad naabrid. Nagu seda võib tähele panna juba loomariigiski ja isegi mitte ainult kiskjate keskel. Karl Suurt tuntakse küll hüüdnime all Sachsenschlachter, sakside veristaja ehk sakside lihunik, kuid see ei heida varju kristlusele, mis vallutatud aladel sisse viidi. Lisamärkusena olgu ka ära mainitud, et juba Karli enda nõuandja, Inglismaalt pärit õpetlane Alcuin, manitses teda, et inimest saab küll vägisi ristida, aga uskuma teda sunniviisil panna ei saa. Ristiusu levik Euroopas toimus niisiis mitmel moel. Sageli olid esimeseks kukkupuuteks kristlusega rahumeelsed rändmisjonärid, samuti ei tohi alahinnata röövretkedelt kaasa toodud kristlastest orjade veenmistööd. Tihti võtsid misjonäride mõjutustöö läbi ristiusu vastu ka kohalikud valitsejad, kes siis omakorda viisid selle sisse kogu oma riigis. Nagu juba eelnevalt käsitletud, levis kristlus ka ristisõdade kõrvalmõjuna ning juba mainitud religiooni ülekandumisena kõrgemast kultuurist madalamale. Lisaks tuleb veel mainida ristiusustamist valitsejate abielude kaudu. Parimateks näideteks siin on Frangi riik, hiljem Poola ja Leedu. Ristiusku kuulumine tegi Euroopa valitsejad üksteise juures parketi kõlblikuks. Ajaloolise paratamatusena tuleb näha fakti, et ristiusku kuuluvate riikide leeri astunud kuningaile tekkis hea põhjus, et rünnata oma paganusku naabrit ja teda nii-öelda valeusu sõgedusest päästa. Sageli pani juba ähvardus ise teise poole selle üle mõtlema, kas poleks enda ristimisveega vaktsineerida laskmine tema jaoks siiski tulusam lahendus. Tegelikult on raske uskuda, et vallutuste peamine eesmärk oleks üldse kunagi olnud uue religiooni sisseviimine. Pigem oli see üks kahest, kas silmakirjalik ettekääne või siis kõrvalmõju, mida vallutatud rahvad pikapeale aktsepteerisid, mööndes, et juusis olid võitjal paremad jumalad. Läti Henriku kroonika järgi kõlas see argument ka eestlaste suust. Või kas siis usub keegi tõepoolest, et vanade kreeklaste ja roomlaste vallutuste tõeliseks põhjuseks oli vähem arenenud rahvastele kultuuri toomine? Et kommunistid soovisid luua anastatud alade elanikele maapealset võrdsuse ja venduse paradiisi? Või et Ameerika Ühendriikide ülirikaste mahitusel viimase 100 aasta jooksul peetud sõjad nägid eesmärgina demokraatiat ja vabadust? Kuigi näiteks ka meie naaberriik Soome kristianiseeriti rootslaste poolt ristisõja kaudu, siis selle tegelik eesmärk oli taas lihtsalt vallutus. Vägevama riigi alade laiendamine naabri arvelt. Kuid Preisimaa, Läti ja Eesti vallutamisel on siiski kõrvalmait, mis ei lase mõõgamissioni tuleriitadel eestlase teadvusest enini kustuda. Nimelt fakt, et vallutajateks olid vaimulikud rüütliordud. Vaatamata asjaolule, et sõjakäiku Baltimaade vastu nimetati ristisõjaks, tuleb möönda, et see oli mõnevõrra erinev teistest samanimelistest. Ristisõja mõiste kui selline tekis seoses kristlike eksiõpetuste ja islami ohuga, mis hakkasid alates 7. sajandist Euroopat ähvardama. Ristisõdadeks nimetati niisiis algselt kaitsesõdu Euroopa kultuuri ähvardavate tõsiste ohtude vastu. Teade Jeruusalemma langemisest moslemite kätte kutsus esile vastuaktsiooni. Otsuse rünnata neid ettehaaravalt, enne kui nad jõuavad tulla Euroopa tähtsaid keskusi piirama. Ka tolleaegsel kirikul ei olnud võimalik jääda kõrvaltvaatajaks. Paavst Urbanus teise poolt 1095. aastal välja kuulutatud ristikäik ehk palverännak Jeruusalemma, kuhu soovitati kaasa võtta ka mõõk, leidis palju heaks kiitu. Nii läksid püha maapoole teele tervelt 7 suurt sõjakäiku, mis paraku eriti kuulsusrikkalt ei lõppenud, kuid see on omaette teema.
No.
Ristisõdadega seoses tõusis esile üks omapärane institutsioon, nimelt rüütliordud. Need olid loodud mungaordudena, kelle tegevuse hulka kuulusid valvetamise kõrval ka võitluskunstid ja nende rakendamine kiriku vaenlaste vastu. Pärast Palestiina sõjakäikude lõppemist otsisid need ordud endale Euroopas uusi eesmärke ja tegevust. Iseenesest mõista olid kõik olemasolevad riigid nüüd huvitatud, et relvastatud munkade isepäised armeed ei sekkuks ümberkaudsetesse sagedastesse droonitülidesse. Nii üritatigi saata nad enda territooriumist võimalikult kaugemale, otsima uusi jahimaid, näiteks Põhja-Euroopa äärealadel. Kust leidsid need rüütliordud omale liikmeid? Vastus on üpris lihtne ja pragmaatiline. Astumine sellisesse ordusse oli lahenduseks aadliperekondade igavesele probleemile teiste, kolmandate ja rohkemate poegadega. Teatavasti päris aadliperekonna kõige vanem poeg oma isa kõrgeima tiitli ja kogu varanduse, et perekonna võimu ja põhivara mitte killustada. Kui nooremad pojad olid tasase loomuga ja leppisid alluva rolliga, said nad osalisteks nii-öelda perefirmas. Kuid sageli juhtus, et neile tekkis keegi hea nõuandja, kes osistas neile kõrva, kui jahvatlev oleks ikkagi vanem vend ära tappa ja ise tema asemel valitsema asuda. Vennatappu ärahoidmise eest hoolitses sageli juba pereisa, kes saatis oma nooremad pojad kodust kaugele. Üheks seisuse kohaseks võimaluseks oli panna alus poja vaimuliku karjäärile, teine võimalus aga avanes rüütliordusse astumise kaudu. Selle valiku illustreerimiseks toogem olukord tänapäevasesse konteksti, mis näeks välja umbes nii. Isa ütleks. Tead, pojake, nagu sa näed, ei ole meil sinu jaoks majas enam ruumi. See peab jääma sinu vanema vennaperele. Aga palun, siin on sulle Kalašnikovi automaat ja 4 granaati. Vaata, üle tee elab naabrimees. Ma tean, et tal on ainult vilets makaar või püstol varuks. Kui sa oled tark ja tubli ning kasutad üllatusmomenti, saad temast kergesti jagu ning nendest, kes tema perest ellu jäävad, saad teha endale majateenijad. Aga jumala pärast, ega sa sellega ometi ülekohut tee. Tead ju küll, et naabrimees on halva iseloomuga, ajab purjus peaga võõrastele naistele ligi ja ropendab koledasti. Kui sa tema maha lööd, teed sellega teene kogu ühiskonnale. Üks niisugustest rüütliordudest oli aastal 1191 paavsti pullaga loodud Saksa ordu. Nende tulek Baltikumi 1230. aastatel oli päris tavaline maadevallutussõda, mille kuulsusetu lõpp saabus 1561. aastal, kui siinne viimane ordumeister Gotthard von Kettler munkrüütli seisusest loobus, protestandiks hakkas ja end kuramaja Semgallia hertsogiks kuulutas. Orduaja kokkuvõtteks jäävad aga kõlama kaks tõsiasja. Üks positiivsemat laadi, teine kibeda võitu. Positiivseks võib pidada seika, et kui algul mõõgavennad ja hiljem Saksa ordu poleks Eestimaad vallutanud, siis oleks see langenud varem või hiljem täielikult Vene riigi meelevalda. Mis sellega oleks kaasnenud, seda näeme tänapäeval vadjalaste, isurite, mordvalaste ja teiste otsese Vene mõju alla sattunud väikerahvaste käekäigust. Tõenäoliselt räägiksime ka meie täna eesti keelt vene keelega pooleks ja loeksime seda kirillitsas kirja panduna, ning kindlasti ei oleks meil omakeelset riiki ega ülikoole. Kibedama tõsiasjana tuleb aga tunnistada, et Eestimaa pühitsemine Neitsi Maarjale ja nimetamine Maarjamaaks 1216. aastal paavsti Innocentius kolmanda poolt lähtus asjaolust, et Maarja oli Saksa ordu kaitsepühak. Jumala ema kutsuti siia appi rüütlimõnkadele teravust ja kilpidele vastupidavust lisama. Siiski, Neitsi Maarja kaitseks tuleb öelda, et kui kellelegi lüüakse pühakujuga vastu pead, siis saab selles vaevalt süüdistada pühakut, keda skulptuur kujutab. Tänaseks on rüütliordud ammu aegade hämarusse kadunud. Maarja ja tema Maarjamaa aga on jäänud. Mida siis lõpetuseks öelda? Kuidas on ühiskonna elu muutvate ideede tutvustamine ja juurutamine üldse ajaloos toimunud? Positiivsete menetlustena saab mainida üksikute inimeste veenmisjõudu, kes ise võimu ja sõjaväge ei omanud, kuid sattusid vestlema ühiskonnas mõjukate isikutega ning suutsid neid kallutada uusi ideid oma valitsusalal edendama. Näiteks võis uus religioon levida päris rahumeelsel teel, missionäride vahendusel, kuid ka vallutuste kõrvalmõjuna, nii vallutajatel talistatutele kui vastupidi, samuti valitsejate abielude ja muude poliitiliste kokkulepete kaudu. Tähtsat rolli usulevikul on mänginud ka hoolekandemission. See tähendab, inimesed on vabatahtlikena siirdunud teiseusuliste juurde ning kuulutanud evangeeliumi oma tegudega, haigete ravimisega, neljaste toitmisega ja koolihariduse andmise kaudu. Absoluutne enamus neist inimestest on oma missiooniga päris siiralt uskunud, ega ole käsitlenud seda omakasupüüdliku ettekäändena teisi endale allutada. Tihti tegelevad missionärid just nende tõrjutud inimgruppidega, kellega keegi teine tegelda ei taha. Ning nende ennastsalgavus ja ligimese armastus mõjub ühiskonnale sõna otseses mõttes missionina. Paneb inimesed Kristusse hästi suhtuma ja seda usku omaks võtma. Negatiivse faktorina religiooni, antud juhul ristiusu leviku puhul tuleb tõdeda, et inimest jääb paraku alati saatma tema kiskjaloomus, mis uputab algselt ilusad ideed jätkuvalt räpasesse omandihimusse ja võimuvõitlusse. Ristiusu vastuvõtmine ei toonud kusagil kaasa kestva rahu püsima jäämist, vaid peagi tekkisid ka kristlaste vahel kõik võimalikud eriarvamused ja tülid. Isegi erinevate piiritõlgenduste küsimuses osati nii põhjalikult tülli minna, et tagajärjeks olid lausa ususõjad kristlaste vahel. Kristlaste vahel, kes Jeesuse õpetuse alusel peaksid ju suutma lahendada omavahelised probleemid ilma vägivallata. Samas kaasnes vallutussõdadele religiooni toomise kõrval ka leiutiste ja tehnoloogiate levimine. Meditsiinialased teadmised, uudsed edasi arenenud tööriistad ja relvad, ehituskunst, materjalide töötlemine, kultuur ja kaunid kunstid ning muu seesugune. Seisukohta, et Kristus toodi Eestimaale tule ja mõõgaga, võiks aga võrrelda väitega, et kommunistid tõid meile tankide turjal televiisori. Paraku oli teller lihtsalt 20. sajandi teatud ajahetke tehniline leiutis, mis levis poliitilisest korrast sõltumata. Muidugi tuleb tunnistada, et seda kasutati ära ka poliitilistel eesmärkidel, just nimelt samamoodi, nagu ristiusku kasutati ettekäändena keskaja vallutussõdades. Pealegi teame tänapäeval arheoloogiliste leidude alusel, et osa Eesti ja Liivimaast oli ristiusu vastu võtnud juba enne rüütliordude tulekut. Sellepärast oleks mõistlik vaadelda nii ristiusku kui 20. sajandi tehnilisi leiutisi lahus nende tulemise asjaoludest. Nii nagu televiisor võib näidata nii häid kui halbu saateid, nii samuti leiame ka ristiusust häid eeskirju ja soovitusi, mis tõsi küll, sunnivad sageli inimest oma mugavustsoonist välja tulema. Eesti ajalugu pole aga tegelikult mitte millegi poolest julmem ega halvem teiste Euroopa riikide, eriti väikeriikide ajaloost. Võime öelda, et arvestades asukohaga, on meil suurriigist Venema vahetus läheduses siiani isegi hästi läinud. Jumal olgu selle eest tänatud. Te kuulesite saadet Ristiusu tulemine. Stuudios oli Rein Õunapuu. Rudolf Tobiase vaimuliku oreli ja vokaalmuusikat esitasid organist Ines Maidre ja sopran Arete Teemets.